Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:30. Թվականիս ապրիլի 14-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, վարվարդին ամսի 25-ը։ Ձեզ համար մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումները 5-7 երեկոյան եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով. Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում դուք ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կխոսի ապագայի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանկագիններս այսօր այժմին Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Իսրայելական Հաարեց օրաթերթը հրապարակել է իսրայելցի հայտնի գրող Արի Շաբիթի «Իսրայելը քաշում է իր վերջին շունչը» հոդվածը, որտեղ նշվում է. «Մենք կանգնած ենք պատմության մեջ ամենահամար ազգի դիմաց, և միակ լուծումը նրանց իրավունքների ճանաչումը և օկուպացիային վերջ տալն է. Մենք կարծես արդեն անցել ենք անշրջելի կետը. Իսրայելն այլևս ի վիճակի չէ վերջ տալ օկուպացիային, ավանաշինությանը, փրկել իր ժողովրդավարությունը և դադարեցնել այս հողի մարդկանց պարակտումը. Իսկ եթե այդպես է, ապա այս հողի վրա ապրելը այլևս ոչ մի արժեք չունի»։ Իսկ Վաթան Էմրուզորաթերթը գրում է. «Ընթացիկ տարվա առաջին եռամսակում Ադրբեջանի կառավարության գործնեության վերաբերյալ զեկույցի թեմայով նիստում Ալիևը հայտարարել է, որ այդ երկիրն Իրանի տարածքով նոր միջանց կկառուցի Նախիջևանին միանալու համար»։ Ավելի վաղ Ալիևը հայտարարել էր. «Մենք էներգետիկ համագործակցություն ունենք բոլոր 4 հարևան երկրների հետ և այժմ աշխատում ենք նոր նախագծի վրա. Նախատեսում ենք Զանգեզուրի միջանցքով նոր ճանապարհ կառուցել Ադրբեջանից Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն, այնտեղից Թուրքիա և Իրան»։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է. «Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է արևմուտքի կողմից սահմանված հակառուսական պատժամիջոցները կարող են մեր երկրի համար զարգացման նոր հնարավորություններ ստեղծել»։ Նա նաև հայտարարել է, որ եվրոպական երկրների կողմից սահմանված պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանն ունի խնդիրներ։ Պուտինը նշել է, որ Ռուսաստանն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ և ուժ ցանկացած խնդրի լուծման համար։ Պուտինը հայտարարել է, որ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներն առաջին հերթին հարվածելու են հենց արևմտյան երկրներին։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը հայտարարել է, որ 2021 թվականի ռեժիմի հետ հարաբերությունները կարգավորած երկրներ ռազմական արտահանումների արդյունքում Իսրայելը ստացել է $800 միլիոն օգուտ. 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ Թելավիվը հարաբերությունների կարգավորման մասին համաձայնագրեր ստորագրեց Արաբական Միացյալ Եմիրությունների, Բահրեյնի, Մարոկոյի և Սուդանի հետ։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Բենի Գանցը հայտարարել է, նախարարությունն ընդլայնել է իր շուկան, ամրապնդելով կապերը տարածաշրջանի երկրների հետ, ինչպես նաև նոր կապեր հաստատելով աշխարհի երկրների հետ։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Հայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ-ի ոչ կառավարական կազմակերպությունների կոմիտեի անդամ։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունների կոմիտեն ստեղծվել է 1946 թվականին, հանդիսանում է ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի օժանդակ մարմին։ Բաղկացած է ՄԱԿ-ի անդամ 19 երկրներից, այն զբաղվում է տնտեսա-սոցախորհրդի խորհրդատվական կարգավիճակ ստանալու ոչ կառավարական կազմակերպությունների դիմումների, զեկույցների քննարկմամբ և խորհրդատվական կարգավիճակ ունեցող ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների դիտարկմամբ։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Հայաստանն ունի Եվրամիության աջակցությունը արդար խաղաղություն որոնելու հարցում, ասել է Տոյվո Կլարը։ Թուրքիայի ռազմական ինքնաթիռները 11 անգամ խախտել են Հունաստանի օթային տարածքը, տեղեկացնում է armenpress.am կայքը։ Հայաստանի պաշտպանության ղեկավարն ու Հնդկաստանի դեսպանը կարևորել են գործակցության խորացումը ռազմատեխնիկական ոլորտում, գրում է panarmenian.net-ը։ Panarmenian.net-ը նաև գրում է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, պատկերացում կա, որ հայ պատանդների հերթական խումբը պետք է ազատ արձակվի։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Կողմե ուժեղ, արժանապատիվ և միասնական Իրաքին, ասել է Իրանի նախագահը։ Տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայությունը անօրինական և սպառնում է անվտանգությանը, հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Գեներալ Վահանին ասել է, մենք աջակցում ենք աշխարհում ցանկացած խմբի, որը պայքարում է սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Իրանի ներկայացուցչի խոսքով ՄԱԿ-ն հասանելիություն չունի ՆԱԹՕ-ում տեղադրված տեսախցիկների հիշողության մեջ պահված տեղեկատվությանը։ Իրանի մշակույթը, տնտեսությունը և պաշտպանական կարողությունները թշնամու թիրախում են, հայտնել է Իրանի ցամաքային ուժերի հրամանատարը։ Վիեննայում կկայանա Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների նոր հանդիպումը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Իրաքի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Իրանը կողմէ ուժեղ, արժանապատիվ ու միասնական Իրաքին։ Հինգշաբթի օրը Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հոսեյնի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, երկու երկրների հարաբերությունները դուրս են հարևանության բնականոն հարաբերություններից և Իրանի կամքն է հնարավորինս ամրապնդել այդ եղբայրական հարաբերությունները։ Նախագահ հավելել է, Թեհրանի և Բաղդադի անվտանգություն ու շահերը փոխկապակցված են և թշնամիները երբեք չեն կարող խափանել այդ հարաբերությունները։ Ռայիսին նշել է, Իրանն ուշադիր հետևում է սիոնիստական ռեժիմի տեղաշարժերին և այդ մանկասպան ռեժիմի հետ համագործակցությունը չի կարող թաքցնել։ Մենք թույլ չենք տա, որ նրանք վտանգեն տարածաշրջանի անվտանգությունը, այդ թվում Իրաքի միջոցով։ Ռայսին ընդգծել է, որ Իրաքյան վտանգությունը պետք է ապահովեն հենց իրաքցիները։ Նախագահ կոչ արել ավելի արագ իրականացնել Շալամ Չեբասրա երկաթուղու նախագիծը և հեշտացնել իրանցի ուխտավորների տեղաշարժը դեպի Իրաքի սրբավայրեր։ Իրաքի արտգործնախարարն ասել է, Իրաքն իրեն ոչ միայն Իրանի հարևանն է համարում, այլև դաշնակիցն ու բարեկամը։ Ֆուադ Հոսեյնը հայտարարել է, Իրաքը պատրաստ է ընդլայնել համագործակցությունը Իրանի հետ, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարի հետ տեսազրույցում Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարն ընդգծել է, տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայությունն անօրինական է և խաթարում է անվտանգությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարներ բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Աշտյանին և Քիշի Նոբուն տեսազրույցում ընդգծել են Թեհրանի և Տոկիոյի միջև համագործակցության ընդլայնումը։ Տեսազրույցում բրիգադային գեներալ Աշտյանին խաղաղության և կայունության շրջանակներում երկու երկրների հարաբերությունների զարգացումը դրական և կառուցողական է որակել և կոչ արել տարածաշրջանի երկրների միջև հավաքական համագործակցություն ապահովել պահպանելու անվտանգությունն ու կայունությունը։ Բրիգադային գեներալ Աշտյանին Պարսի ծոցի և Հորմոզի նեղուցի կարևոր տարածքների առանձնահատկությունները հատկապես ռազմավարական տեսանկյունից և տարածաշրջանի երկրների համագործակցությամբ ծովային անվտանգության հաստատման անհրաժեշտության վերաբերյալ Իրանի մոտեցումը ներկայացնելուց հետո նշել է, որ օտարերկրյա ուժերի ներկայությունը ոչ լեգիտիմ է և խանգարող։ Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարը նաև ընդգծել է ծովային անվտանգության ապահովման գործում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցության անհրաժեշտությունը, նշելով, թե ինչպես է երկրի ռազմածովային ուժերը գործում Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարն ընդգծել է, մենք աջակցում ենք աշխարհում սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարող ցանկացած խմբի և այս աջակցությունը շարունակական է։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Էսմայիլ Ղահանին, հինգշաբթյուրը նույն ստորաբաժանման փոխհրամանատար Հեջազի նահատակության առաջին տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է. Պաղեստինցի երիտասարդները, որ գործողություններ են իրականացնում Պաղեստինում, այդ երկրի հարստություններն են, որոնք իրենց զոհաբերությամբ խափանեցին սիոնիստական ռեժիմի բոլոր համակարգերը, նշելով, որ անհրաժեշտության դեպքում կտրուկ վերաբերմունք կցուցաբերվի սիոնիստների նկատմամբ, Ղահանին հավելել է. Սիոնիստական ռեժիմի ոչնչացումն արագանում է։ Գեներալ Ղահանին հստակեցրել է, Եմենում սաուդցիների հանցագործությունների վերաբերյալ անվիճելի ապացույցներ ունենք։ Այսօր ներքին գործերի նախարարության դահլիճում կայացել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման փոխհրամանատար Սեյեդ Մոհամմադ Հոսեյնզադե Հեջազի նահատակության առաջին տարելիցին նվիրված միջոցառումը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցչության պատասխանատուն հայտարարել է, ՄԱԳԱՏԵ-ն հասանելիություն չունի Նաթանզում տեղադրված տեսախցիկների հիշողության մեջ պահված տեղեկատվությանը։ Մոհամմադ Ռեզա Ղաեբին հայտարարել է, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հասանելիություն չունի Նաթանզի ցենտրիֆուգների արտադրության կենտրոնում տեղադրված տեսախցիկների հիշողության մեջ պահված տեղեկատվությանը և համապատասխան տեղեկատվությունը չի տրամադրվի ՄԱԳԱՏԵ-ին, քանի դեռ Իրանը չի վերադարձել ՀԳՀՑ-ով սահմանված պարտավորությունների կատարմանը։ Ղաեբին հավելել է, սա ՀԳՀՑ-ի վերահսկման ոլորտում ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի տեխնիկական թարմացված զեկույցն է, որով Իրանի միջուկային գործունեության հետ կապված վերջին իրադարձություններն ու տեխնիկական նոր տեղեկությունները փոխանցվում են կազմակերպությանը։ Նա հավելել է, Իրան ապրիլի 4-ին գործակալությանը հայտնել է, որ Քյարաջում ցենտրիֆուգների արտադրության բոլոր մեքենաները տեղափոխվել են Նաթանզ և նույն օրը ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչները ստուգել են ու տեսել, որ դրանք բոլորը անջատված են։ Ղաեբին նշել է, Գործակալությունը հասանելիություն չունի տեղադրված տեսախցիկների հիշողության մեջ պահված տեղեկատվությանը։ Իրանի իսլամական հանրապետության ցամաքային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է Իրանի մշակույթը, տնտեսությունը և պաշտպանական կարողությունները թշնամու թիրախում են։ Չորեքշաբթի օրը ցամաքային ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների հրամանատարների և պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ բրիգադային գեներալ Քյումարս Հեյդարին հայտարարել է այսօր գործում ավելի քան 140 հակաիրանական լրատվամիջոց, ինը վկայում է իսլամական համակարգի հզորության մասին։ Խոսելով զինված ուժերի կարողությունների և ենթակառուցվածքների մասին, Հեյդարին նշել է. Առաջընթացը և ինքնաբավությունը ավելի կհիասթափեցնեն ճշնամուն։ Նա նշել է, բանակի ցամաքային ուժերի մարտունակությունը աննախադեպ աճ է ունեցել, իսկ ետային թիրախների ոլորտում գրանցվել են մեծ ձեռքբերումներ։ Անդրադառնալով Իրանի պաշտպանական ուժին և գերտերությունների կողմից այդ փաստն ընդունելուն, Հեյդարին հավելել է, Իրանն իր հեղինակությամբ գերտերություններին ստիպեց իր հետ բանակցելու ճանապարհներ փնտրել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը կկայանա Վիեննայում։ Եթե մենք խոսում ենք հարաբերությունների կարգավորման մասին, ապա ինչու հանդիպումներ չանցկացնել Թուրքիայում կամ Հայաստանում։ Մենք նման պատրաստակամություն ենք հայտնել, ասել է Չավուշօղլուն NTV-ին տված հարցազրույցում, հավելելով, որ հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ երրորդ հանդիպումը տեղի կունենա Վիեննայում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, տարակուսելի է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը չի թույլատրել ազգային ժողովի պատգամավորների մուտքը Ղարաբաղ։ Երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը չի թույլատրել Հայաստանի ազգային ժողովի 10% բաղկացած մի խումբ պատգամավորների մուտքը Ղարաբաղ։ Ընդդիմությունը Հայաստանի իշխանությանը մեղադրում է այդ հարցում Բաքվի հետ գաղտնի համաձայնության գալու մեջ, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերքել այդ մեղադրանքը։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի հաղորդման համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել է ապրիլի 12-ին մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորների մուտքը Ղարաբաղ արգելվելու դեպքին, ըստ նրա ռուսական խաղաղապահ ծառայության կողմից պատգամավորների մուտքն արգելելը տարակուսանքի տեղիք է տալիս։ Ինչու է տարակուսանքի տեղիք տալիս, որովհետև այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար էլ նախատեսված է, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապը։ Ի դեպ, ուզում եմ ասել, որ միջանցքում որևէ կարգի ստուգման գործառույթ նախատեսված չէ, առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժ արգելելու կամ արգելափակելու, որովհետև դա հենց դրա համար է, որ ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա Ղարաբաղի տարածքում ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը ռուս խաղաղապահների լուրջ պարտականությունն է համարել։ Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորների այցը Լեռնային Ղարաբաղ նախապես համաձայնեցված չի եղել խաղաղապահների հետ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը գործում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին համապատասխան։ Այս այցը նախապես համաձայնեցված չէր խաղաղապահների հրամանատարության հետ, ասել է Զախարովան։ Մենք կարծում ենք, որ ռուս խաղաղապահների գործողությունների մասին հայտարարությունները, որոնք իբր հակասում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին, չեն համապատասխանում իրականությանը, ասվում է մեկնաբանության մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ակնկալում է, որ հաշվի առնելով միջադեպերը, որոնք տեղի են ունեցել ինչպես խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին հատվածներում երկու կողմերը զերծ կմնան քայլերից, որոնք կարող են սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հայաստանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Թուրքիայի հետ բանակցությունների վտանգավոր հետևանքներին ասել է, կարծում եմ այդ բոլորով հանդերձ պետք է շարունակենք մեր բանակցություններն ու խորհրդակցություններն Անկարայի հետ։ Փաշինյանը խոսքնուղելով պատգամավորներին բացառել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների արագ կարգավորման հնարավորությունը, ասելով. Հարաբերությունների կարգավորման դանդաղ առաջընթացը մեծացնում է փակուղի վտանգը։ Մենք պետք է մեր բոլոր ջանքերը գործադրենք Թուրքիայի հետ բանակցություններն առաջ տանելու համար։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ բանակցությունները փակուղում չհայտնվեն, հավելել է Փաշինյանը։ Սիոնիստական ռեժիմի նախագահն անդրադառնալով գրավյալ տարածքներում դիմադրության գործողություններին խոստովանել է, որ Պաղեստինյան գործողությունների վերջին ալիքը շատ ցավալի էր։ Հինգշաբթիորեն Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգը խոսել է օկուպացված տարածքներում դիմադրության վերջին գործողությունների մասին։ Նա վտանգավոր է որակել Պաղեստինյան գործողությունները, որոնց հետևանքով մինչ այժմ 14 սիոնիստ է սպանվել։ Սիոնիստ Պաշտոնյան իր խոսքում, որը ցույց է տալիս Թելավիվի վախը Պաղեստինցիներից, ասել է. «Մենք եւ Պաղեստինցիները պետք է ճանապարհ գտնենք միմյանց հետ խոսելու համար»։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, կանանց թեմայով Մակյան վտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում անդրադառնալով Արևմտյան Ասիայում կանանց իրավիճակին, Մակում Իրանի դեսպան ու ներկայացուցչության տեղակալ Զահրա Էրշադին նշել է. «Սեռական բռնությունը դաժան հանցագործություն է, որ հաճախ օգտագործվում է որպես պատերազմական մարտավարություն և ահաբեկչություն»։ Նա ասել է. «Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում կանանց անվտանգությանն ուղված հիմնական սպառնալիքներն են օկուպացիան, արտաքին ագրեսիան և ահաբեկչությունը, սպառնալիքներ, որ ոչ մի կերպ չեն հարգում կանանց իրավունքներն ու չեն արժևորում նրանց կյանքը»։ Պաղեստինցի կանանց ու աղջիկների վիճակ այս խնդրի բացահայտ օրինակներից է, ասել է Զահրա Էրշադին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Չինաստանն զգուշացրել է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների համատարած հետևանքների կապակցությամբ։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը զգուշացրել է Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների բացասական հետևանքների կապակցությամբ։ Չժաո Լիջիանան Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել պատասխանատվություն ստանձնել համաշխարհային տնտեսական համակարգի կանոններին հավատարիմ մնալու և դրա կայունությունը պահպանելու համար։ Ուկրաինայի ճգնաժամի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքը մշտապես քննադատության է ենթարկվել միջազգային հանրության, այդ թվում Չինաստանի կողմից։ Վաշինգտոնը փորձում է Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով տարբեր երկրներին ստիպել, քայլ պահել, սպիտակ տան քաղաքականության հետ։ Այդ բռնի պահանջին չենթարկվող երկրներին դիմակայելու համար սպիտակ տոն օգտագործում է այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգները մոբիլիզացրել է իր բոլոր դաշնակիցներին Ռուսաստանի դեմ տարբեր պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Եվ այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Ավստրալիան է, շարունակում են ուժեղացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ իրենց դիրքերն ամրապնդելու համար։ Վերջերս Ավստրալիան պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի 14 պետական ընկերությունների դեմ։ Անկախ նրանից, թե Ռուսաստանի հարաբերություններն Ավստրալիայի նման երկրների հետ ինչ մակարդակում են գտնվում, այդ երկիրը փորձում է իր պատժամիջոցներով Մոսկվային ճնշման տակ դնել, սակայն այնիշ կարող է բացասաբար ազդել համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների վրա Միացյալ Նահանգների կողմից սառը պատերազմից բխող հակակարողությունն է։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Հավ Բայերն ասում է. Ուկրաինային պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների և նրա հակառուս դաշնակիցների գործողությունները մինչ այժմ բավական արդյունավետ չեն եղել, սակայն կարող են բացասաբար ազդել համաշխարհային տնտեսության վրա։ Սպիտակ տունն Ուկրաինային պատերազմ հրահրելով նպատակ ունի Արևելքի և Ռուսաստանի դաշնակիցների միջև պարակտում առաջացնել, ինչպես նաև ստիպել, որ երկրները ենթարկվեն ԱՄՆ-ի հակառուսական քաղաքականությանը Մոսկվայի նկատմամբ իր դիրքերն ամրապնդելու նպատակով։ Դա այն դեպքում, երբ ամերիկացիները խոստովանել են, որ Վաշինգտոնը չի կարողացել հասնել իր նպատակներին։ Միջազգային հարցերով ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Զովայեկն ասում է. Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները խորհրդանշական բնույթ են կրում, քանի որ դրանք այնքան էլ ազդեցություն չեն ունեցել Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի վարկագծի վրա, եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պաշտպանված են նման պատժամիջոցներից։ Արևմտյան շրջանակների տեսակետների համաձայն Ուկրաինայի ճգնաժամում Չինաստանն իր խաղն է խաղում Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների դեմ։ Որպես անկախպետություն Չինաստանը ոչ միայն քննադատում է Միացյալ Նահանգների պահվածքը Ուկրաինայի պատերազմում, այլև ձգտում է պարակտել արևմուտքը, կրկնելով ռուսական պատժամիջոցների հետևանքները համաշխարհային տնտեսության վրա։ Իհարկե, արևմուտքի որոշ շրջանակներ չինացի պաշտոնյաների հայտարարությունները Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների գլոբալ վնասի մասին լոզունք են համարում և համոզված են, որ Չինաստանն իր սեփական շահն է հետապնդում այս հարցում։ Բարեկամներ, դուք կընտրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելիության հոդվածը։
Արգարջան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ ապագայի մասին կլսեք ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համագործակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ապրիլի 4-ին կայացավ Եղիշե Չարենցի հոբելյանական 125-ամյակին նվիրված գրական երաժշտական երեկո։ Արմենպրեսի հաղորդման միջոցառմանը ներկա են եղել Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը և նախարարի տեղակալ Արախզմալյանը։ Երեկոյի ընթացքում անվանի դերասաններ Մխիթար Ավետիսյանի, Արթուր Ութմազյանի, Սամսոն Ստեփանյանի, Բաբկեն Չոբանյանի, Սամվել Թոփալյանի ընթերցմամբ հնչել են Չարենցի հայտնի ու անհայտ ստեղծագործությունները։ Ցուցադրվել է բանաստեղծին ու նրա ժամանակաշրջանին վերաբերող հազվագյուտ քրոնիկա։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կատարել է հատվածներ հայ դասական կոմպոզիտորների հայտնի ստեղծագործություններից։ Երաժշտական կատարումներով հանդես են եկել տենոր Տիգրան Մելքոնյանը, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը։ Երեկոյի մեկնարկից առաջ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի ճեմասրահում տեղի է ունեցել մեծանուն հայեր Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակ թեմայով Նամականիշի մարման առողությունը։ Մարման իրականացրել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պարտականությունները կատարող Դավիթ Սահակյանը, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, Հայփոստ ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Հայկ Կարապետյանը, Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի տնորեն Ժաննա Մանուկյանը և ֆիլատելիստների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Հովիկ Մուսայելյանը։
Մեծանուն հայեր Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակ թեմայով նամականիշի վրա պատկերված է հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցն իր ձեռագրերի խորապատկերին։ Նամականիշի վրա նաև պատկերված է 125-ամյակ գրառումը հայերեն և անգլերեն։ Չնայած բոլոր փորձություններին Չարենցը մնաց իր հայրենիքի պաշտպանության ազատամարտիկը իր գրչով պայքարեց հանուն արդարության ու հայրենասիրության։ Չարենցի թողած գրական ժառանգությունը խորապես ազգային լինելով նաև համամարտկային արժեք է, ասել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պարտականությունները կատարող Դավիթ Սահակյանը, հավելելով. Նամականիշը գիտելիքների յուրօրինակ աղբյուր է, որը հատում է ժամանակի և տարածության սահմանները, դառնում մարդկանց հոգևոր և մշակութային շփման միջոց։
Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանի խոսքով, սա յուրօրինակ ձևաչափ է անդրադառնալու հռչակավոր մարդկանց ու իրադարձություններին, եւս մեկ անգամ հանրային կարևորություն տալով նրանց։ Չարենցը հայության գոյաբանական բարոմետրերից մեկն է։ Ամփոփում է հայության եւ հորետեսությունը, եւ հայրենասիրական վերելքները, եւ բարուբանը բարիս ամենաբարձր իմաստով։ Կարծում եմ, ինչ էլ անելու լինենք, մենք դեռ Չարենցին մեր պարտքը տալու առիթներ ունենալու ենք, ընդգծել է փոխնախարարը։ Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին նվիրված գրական երաժշտական երեկոն ավարտվել է մերօրյա աղոթքով «Ես իմ Անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությամբ, որը հոտնկայս ասմունքել է ամբողջ դահլիճը։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ապրիլի 14-ին տեղի ունեցավ Ավետ Տերտերյանի «Սոմա կրակե օղակ» երկու գործողությամբ օպերային ներկայացման պրեմիերան, որը նվիրվում է Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին։ Ներկայացման բեմադրող ռեժիսորն է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Արմեն Մելիքսեթյանը, բեմադրող նկարիչը Ռաֆայել Խաչատրյանը, ներկայացման հագուստների հեղինակն է Ռուբինե Հովհանիսյանը, ներկայացման երաժշտական ղեկավարը և դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանն է, մենակատարներն են Սիլվա Պետրոսյան, Լուսինե Մակարյան, Ֆերդինանդ Մուրադյան, Սարգիս Բաժբեուկ Մելիքյան։
Օպերայի հիմքում Եղիշե Չարենցի ամբողջները խելագարված և սոմա պոեմներն են։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնից տեղեկացնում են, որ «Սոմա կրակե օղակ» օպերայի ներկայացման բեմադրությունն ամբողջովին նոր է և առաջին անգամ է բեմադրվում օպերային թատրոնում։ Օպերա խաղաղության, բարության, հաղթանակի և սիրո մասին։ Ահա այսպիսի սյուժե է պարունակում ներկայացման լիբրետոն։ Այս օպերան յուրահատուկ է։ Այն պատմում է մարդու ներաշխարհի, սիրո մեծ էներգիայի մասին, նշում են օպերայի և բալետի թատրոնից, հավելելով, որ օպերայի ծնունդից անցել է կես դար, սակայն Ավետ Տերտերյանի ճշմարտությունը անընդհատ հաստատվում է, և սա այն բանի ապացույց է, որ Ավետ Տերտերյանը մեր արվեստի հանճարն է։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկակին բարեկամներ։ Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանու մարտի 21-ից մեկնարկած ճամփարին գարնանային արձակուրդների ընթացքում մասնակցել է շուրջ 60 երեխա։ Այս մասին հայտնել են գրադարանից, նշելով, որ հայ և օտարազգի, ընդհանրապես ռուսախոս երեխաների համար մշակված կրթամշակութային ծրագիրը հագեցած է եղել ճանաչողական ինտելեկտուալ ու նկարազարդման դասընթացներով։ Դպրոցահասակները դիտել են մուլտֆիլմեր, ինտերակտիվ եկյատների մասնակից դարձել, մասնակցել են գրադարանի թատերական ստուդիայի պարապմունքներին, ինչ հնարավորություն են ձեռել փոքրիկներին բեմ բարձանալ և դրսևորել դերասանական տաղանդը թատերական ներկայացումների ընթացքում։ Խմբային դասընթացները երեխաներին հաղորդակցման մեջ ազատ լինելու ու ինքնաարտահայտման կաշկանդվածությունից ազատվելու հնարավորություն են տվել։ Բանավոր խոսքի զարգացմանն ու աշխարհայացքին լայնմանն են նպաստել նաև բարձրաձայն ընթերցումները։ Ռուսախոս երեխաների ծրագրի կարևոր բաղադրիչն է եղել հայոց լեզվի տարրական գիտելիքների փոխանցումն ու հայ գրականությանը ծանոթացումը։ Ճամպարի ընթացքում երեխաները նաև այցելել են Հովհանես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում գործող Պավլոս Բորոյանի անվան տիկնիկների թանգարան։ Կանանային ճամփարը շարունակում է երեխաների ընդունելությունը կրթամշակութային ծրագրերի մասնակիցը դարձնելու, իսկ օտարազգի երեխաներին նաև Հայաստանում հեշտությամբ ինտեգրվելուն օգնելու նպատակով։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերոջը և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայաստանի պատմության թանգարանում տեղի ունեցել դրվագներ ինքնության զարդ խորագիրը գրող ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումը։ Լայն հանրության համար այն բաց է ապրիլի 7-ից։ Ցուցահանդեսում ներառված են Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուից ընտրված 18-ից 20-րդ դարերի զարդեր, ապարանջաններ, վզնոցներ, գոտիներ, գլխազարդեր և այլն, ինչպես նաև հայ վարպետների աշխատանքային գործիքներ ու ազգագրական լուսանկարներ, տարազային համալիրներ։
Ցուցահանդեսը դեռևս անցած տարվանից կազմակերպվող դրվագներ ինքնության շարքի հերթական մասն է։ Այս շարքը հնարավորություն է տալիս նաև զարդարվեստի միջոցով պատկերացում կազմելու հայ ինքնության մասին հասարակական տարբեր շերտերում և մակարդակներում։ Զարդերը, որպես մշակութային երևույթ, իրենց խորհրդանշական և ներկայացուցչական առանձնահատկություններով կարևոր դեր են կատարում ազգային մշակույթի պահպանման և հանրահռչակման գործում և ցույց են տալիս ազգային գեղագիտական ընկալումները, զգացողությունը, ճաշակն ու ոճը։ Ցուցահանդեսի նպատակն է բացահայտել և ներկայացնել, թե հայերն ինչպես և ինչպիսի զարդեր են կրել, ինչ իմաստ ու նշանակություն են ունեցել դրանք, ինչպես են հայկական զարդերը տարածվել այլ երկրներում և ժամանակակից հայ վարպետների ուշադրությունը հրավիրել ազգային արվեստի ակունքներին։ Ցուցահանդեսի համար հիմք է ծառայել թանգարանի աշխատակից Աստղիկ Իսրայելյանի գիտական կատալոգը, որը վերջերս է լույս տեսել։
Սա նաև յուրօրինակ հաղորդագրությամբ հետաքրքիր նվեր է մայրության և գեղեցկության տոնին, անցյալից դեպի ներկա շատ երևույթների նորովի նայելու, արժևորելու առումով, ասել է Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը։ Նա իրազեկել է, որ գրեթե ամեն շաբաթ թանգարանը հրավիրում է բանախոսի, որը ընթացիկ ցուցահանդեսի շրջանակում բացահայտում է որոշակի շերտեր նոր դիտանկյունից, ներկայացնելով տվյալ դարաշրջանն ու ցուցադրվող նմուշները։ Դրվագներ ինքնության շարքի ավանդույթը կշարունակվի նաև այլ ցուցադրություններով։
Այժմ, սիրելի բարեկամներ, եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև իր ազդեցությունն է թողել արվեստի ոլորտում։ Ուկրաինայում Ռուսաստանից սկսած հատուկ ռազմական գործողության ֆոնին Լոնդոնի ազգային պատկերասրահ Էդգար Դեգայի ռուս պարուհիներ կտավը վերանվանել է ուկրաինացի պարուհիների։ Թանգարանի կայքում կտավն այժմ կոչվում է ուկրաինացի պարուհիներ, գրում է Guardian-ը։ Սեքսագործության մեջ պատկերված են մի խումբ պարող կանայք, որոնց մազերին հյուսված են Ուկրաինայի դրոշի գույներին համապատասխան դեղին և կապույտ ժապավեններ։ 20-րդ դարասկզբի ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստի կտավի վերանվանումը կատարվել է սոցիալական ցանցերում ուկրաինացիների կոչերից հետո։ Այս նկարի անվանումը տարիներ շարունակ մշտական քննարկման առարկա է եղել և լուսաբանվել է գիտական գրականության մեջ, սակայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում այն ավելի մեծ ուշադրության է արժանացել ստեղծված իրավիճակի պատճառով, ուստի մենք հարմար պահենք համարել թարմացնելու կտավի վերնագիրը, որպեսզի այն ավելի լավ արտացոլի դրա սյուժեն, ասել է ազգային պատկերասրահի ներկայացուցիչը։ Իսկ նույն կարպակցությամբ մշակութային և պատմական հիշողությունը պահպանելու և սերնդեին կրթելու համար անհրաժեշտ են իրական հայնասիրության բարձրորակ ճիշտ ֆիլմեր։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխասպան, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը։ Մշակութային եւ պատմական հիշողությունը պահպանելու մատաղ սերնդին կրթելու համար ես սրտանց ուզում եմ, որ մենք դիտենք եւ մեր երեխաները դիտեն բարձրորակ ճիշտ ֆիլմեր, որպեսզի այնտեղ իրական հայնասիրություն լինի հիմնված մեծ արժեքների վրա, նշել է Միշուստինը։ Ավելի վաղ մշակույթի նախարար Օլգա Լյուբիմովան ասել էր, որ Ռոսկինո ընկերության գործնեությունը, որը ներքին բովանդակություն է ներկայացնում արտասահմանյան հարթակներում, կկենտրոնանա այն երկրների վրա, որոնք հետաքրքրված են ռուսական կինոյով։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը բաց է ցանկացած տեսակի երկխոսության համար և Ռոսկինոն կշարունակի պատասխանատու լինել արտաքին ուղղության համար։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնազնորության համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների հրաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ինտերակցիա։
Մալենայի փայլուն հաղթանակից հետո մանկական Եվրատեսիլ երգի 20-րդ մրցույթը դեկտեմբերի 11-ին տեղի կունենա Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Այս մասին հայտարարում են Եվրոպական հերարցակողների միությունը և Հայաստանի հանրային հեռուստանկերությունը։ Մանկական Եվրատեսիլը Երևանը հյուրընկալում է արդեն երկրորդ անգամ 2011 թվականին Վլադիմիր Արզումանյանի «Մամա» երգի հաղթանակից հետո։ Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլ մրցույթի պատմական ամենահաջողակ երկրներից մեկն է, 14 անգամ մասնակցել է և միշտ լավագույն տասնյակում տեղ է զբաղեցրել։ Անհամբեր ենք տեսնելու, թե ինչպես են Երևանի մեր գործընկերները գործի դնելու այն բացառիկ ոգևորությունն ու ավյունը, որ ունեն մանկական Եվրատեսիլ մրցույթի հանդեպ, ասել է մանկական Եվրատեսիլի գործադիր ղեկավար Մարտին Օստերդալը։
Ապրիլի 7-ին լրացել է Հայաստանի նկարիչների միության հիմնադիր և առաջին նախագահ Երևանի Գեղարվեստի ինստիտուտի հիմնադիր և առաջին ռեկտոր պրոֆեսոր ԽՍՀՄ Գեղարվեստի ակադեմիայի ակադեմիկոս մանկավար ազգային հասարակական գործիչ Նեմեսիս ծրագրի մասնակից հայ մեծանուն քանդակագործ Արա Սարգսյանի 120-ամյակը։ Ապրիլի 9-ին Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջոյանի տուն թանգարանում տեղի ունեցավ միջոցառումների շարք։ Բացման խոսքով թանգարանի բակում հանդես եկավ Արա Սարգսյանի թոռնուհի և տուն թանգարանի վարիչ Աննա Սարգսյանը, այնուհետև ելույթ ունեցավ Բյուրական միջնադարյան երաժշտության անսամբլը Գոհար Հարությունյանի ղեկավարությամբ։ Միջոցառման երկրորդ մասում Հակոբ Կոջոյան սրահում ելույթ ունեցավ Արար երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Գոր Մելքումյանի ղեկավարությամբ, որի ընթացքում հնչեցին Կոմիտասի, ինչպես նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորներ Տիգրան Մանսուրյանի, Երկանյանի, Ոսկանյանի և այլոց ստեղծագործությունները։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդաշարի շրջանակներում խոսում ենք վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում իսլամական հեղափոխության հեռանկարի ուրվագծման հարցում գրանցված ձեռքբերումների մասին։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Պայծառ ապագա» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցինք գեղարվեստի ու մշակույթի ոլորտների մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսենք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի հասարակության շրջանում ղուրանական մշակույթի տարածման և իսլամական հանրապետության նորաստեղծ համակարգը տապալելուն ուղված թշնամիների դավադրությունները ձախողելու հարցում դրա դերի մասին։ Յուրաքանչյուր հասարակության գոյության ամենակարևոր գործոնը մշակույթն է։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո հասարակական մտքի անկախացման ամրապնդումը ինքնավստահություն ստեղծեց և հնարավորություն գիտելիքի ու տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում մարդկանց ներգրավվածության համար։ Հետ հեղափոխական Իրանում գիտատեխնիկական առաջընթացը անհամեմատելի զարգացում ապրեց նախահեղափոխական շրջանի համեմատ։ Այդ առաջընթացը հնարավոր եղավ ժողովրդի մշակութային անկախության գաղափարի ձևավորման շնորհիվ։ Հեղափոխությունից հետո հասարակության մշակութային աղտոտվածությունը մաքրելու նպատակով ձեռնարկվեցին մի շարք գործողություններ։ Այդ թվում փակվեցին խմիչքի խանութներ, խաղատներ և անբարոյականություն տարածող կենտրոններ ու քննարկվեց մշակութային, գեղարվեստական ու մեդիա ոլորտում իսլամական մշակույթի վերածննդի հարցը։ Քանի որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը մշակութային ու կրոնական հեղափոխություն էր, ուստի դրա ազդեցությունը մտավոր ոլորտում տեղի ունեցել շնորհիվ բարոյական արժեքների տարածման։ Իմամ Խոմեյնու վերաբերմունքը բարոյական արժեքների նկատմամբ շատ կարևոր դեր ունեցավ երկրում նոր բարոյական արժեքների տարածման գործում։ Իսլամական հեղափոխության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը Ղուրանի մշակույթի և նամազի ու աղոթքի մշակույթի տարածումն էր տարբեր խավերի շրջանում։ Ղուրանը փրկվեց մեկուսացումից և նամազի ու ուրբաթորիա հավաքական աղոթքի մշակույթը տարածվեց երկրի ողջ տարածքում։ Այաթոլլա Խամենեին այս կապակցությամբ ասում է. «Իրականում մեր իմամը իր աստվածային շարժման միջոցով մոռացության ենթարկված Ղուրանը հայտնի դարձրեց, գաղտնի ավանդույթը դարձրեց հայտնի ավանդույթ, իսկ օտարացած կրոնը հարազատ կրոն»։ Մեկ այլտեղ Այաթոլլա Խամենեին իմամ Խոմեյնու մասին ասում է. «Նա արժանապատվություն տվեց Իսլամին և ամբողջ աշխարհում բարձրացրեց Իսլամի դրոշը»։ Իմամ Խոմեյնու ազդեցությունն այնպիսին էր, որ աշխարհի բազմաթիվ մտավորականներ խոսել են դրա մասին։ Դոկտոր Ֆոսբերին, ով Լատինական Ամերիկայի համալսարանների կաթոլիկ քահանա է, ասում է. «Այաթոլլա Խոմեյնին իսլամական մշակույթի հիման վրա ստեղծեց մի պատմական շարժում. նա կարողացավ ղեկավարել մի կրոնական քաղաքական հեղափոխություն, այդ շարժումը տարածելով ողջ աշխարհում. Իսկ այդ շարժումը երերուն դարձրեց արևմտյան արժեքների հիմքերը, ուստի կարելի ասել, որ իսլամական հեղափոխության ազդեցություններից մեկն աշխարհում կրոնական ինքնության ու գաղափարախոսության վերականգնումն էր։ Ղուրանն աստվածային կրոն էր, որ Իրանում նախահեղափոխական շրջանում սահմանափակվում էր կրոնական ծեսերով և որևէ դերակատարություն չուներ հասարակական, մշակութային ու քաղաքական ոլորտներում։ Ղուրանի նկատմամբ Մուհամմադ Ռեզա Փահլավի շահի վերաբերմունքը թշնամական էր, սակայն իսլամական հեղափոխության շնորհիվ մարդիկ սկսեցին ուշադրություն դարձնել Ղուրանին։ Ղուրանը դուրս եկավ մեկուսացումից և իր տեղը գտավ մարդկանց կյանքում։ Մարդիկ հասկացան, որ Ղուրանը միայն պաշտոնական կամ հատուկ ծեսերի համար նախատեսված գիրք չէ, այլ ներկայացնում է ապրելաձև, Դա հատկապես նկատելի դարձավ իսլամական իշխանության շրջանակում։ Մյուս կողմից, գիտական ու կրթական կենտրոններում Ղուրանի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների թիվն աճեց։ Իսլամական հեղափոխությունը պատճառ դարձավ, որ երկրում Ղուրանի վերաբերյալ տարբեր տեսակի ծրագրեր իրականացվեն, այդ թվում Ղուրանի ընթերցանությունը, Ղուրանի մեկնաբանությունը և այլն։ Այսօր Իրանում հարյուրավոր կենտրոններում և համալսարանում ուսումնասիրում են Ղուրանը և շուրջ 2 միլիոն Ղուրանի ղարիներ կան, որոնք այն անձինք են, ովքեր տիրապետում են Ղուրանի ընթերցանության հատուկ տեխնիկային։ Ղարիները ճանաչված են ամբողջ աշխարհում։ Իրանն աշխարհում միակ երկիրն է, որի սահմանադրությունը հիմնված է իսլամի ուսմունքների վրա։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանում հրատարակվել է Ղուրանի 200 միլիոն օրինակ։ Իսլամական հեղափոխությունը պատճառ դարձավ, որ Ղուրանը դառնա ամենամեծ տպաքանակով հրատարակված գիրքը։ Իրանում գործարկվեց նաև Ղուրանի հեռուստատեսային ալիք և գործում է Ղուրանի վերաբերյալ 400 կայք։ Պատմության մեջ Ղուրանի ամենամեծ և ամենալայնածավալ մեկնաբանությունը հրապարակվել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Իսլամ աշխարհում ամենաշատ դիտված հեռուստասերիալները նկարահանվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստաընկերության կողմից Ղուրանի պատումների հիման վրա։ Ղուրանի մասին գիտելիքի ձեռքբերումը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Հետհեղափոխական շրջանում Ղուրանը թարգմանվել է աշխարհի 130 լեզուներով։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հետ հեղափոխության շրջանի ձեռքբերումներից մեկը Ղուրանի մշակույթի և իմաստությունների ինստիտուտի բացումն էր, որն աշխատում է իսլամական քարոշչության գրասենյակի ենթակայությամբ։ Գրասենյակը մինչ այժմ 120 աշխատանք է հրատարակել Ղուրանի մասին, դրանցից մեկն իսլամ աշխարհում ամենախոշորը համարվող Ղուրանի հանրագիտարանն է։ Դրանից բացի ինստիտուտը հրապարակել է Ղուրանի վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտական գրքեր, 21,000 անուն գիրք, ընդհանուր 50,000 հատորով։ Այս մատենաշարը Ղուրանի մասին ամենախոշոր մատենաշարն է։ 20-րդ դարում աշխարհում տեղի են ունեցել մեծ թվով հեղափոխություններ, որոնցից սակայն շատերը չեն հասել իրենց նպատակներին և իշխանությունները վերածվել են բռնատիրական ռեժիմների։ Սակայն իսլամական հեղափոխությունը Իմամ Խոմեյնու առաջնորդության շնորհիվ մեծ փոփոխություն բերեց Իրանի հասարակական կառույցներում։ Այդ փոփոխությունները պատճառ դարձան, որ Իսլամական Հանրապետության տապալմանն ուղված բոլոր սադրանքները ձախողվեն։ Այս բարոյական արժեքներն իրանց հետ ունեցել են նաև աստվածային աջակցությունը, որովհետև այդ բոլոր սադրանքներն առանց աստվածային օգնության չէին ձախողվի։ Աստված Ղուրանում ասում է, որ ուղղակիորեն միջամտում է ջիհադական պայքարին, օգնելով հավատացյալներին։ Այդպես եղավ նաև Բադր պատերազմում, որն Իսլամի մարգարեի առաջին բախումն էր անհավատների հետ, Մադինայից մեկը գաղթելուց հետո։ Նա դիմելով հավատացյալներին հայտարարեց. «Ասա, դու չէիր, ով մարգարե, որ հողուքար նետեցիր նրանց վրա, այլ Աստված»։ Իմամ Խոմեյնին հավատացած էր, որ հեղափոխությունը Աստծո կամոք կհասնի իր բոլոր նպատակներին։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Իմամ Խոմեյնին հատկապես նրա բարոյականությունը մեծապես ազդեց համաշխարային շատ իրադարձությունների վրա։ Այդ ազդեցությունն այնքան մեծ էր, որ անգամ թշնամիներն էին սարսափում դրանից։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը Իմամ Խոմեյնու մասին ասում է. Իմամ Խոմեյնին լուրջ մարտահրավեր նետեց արևմուտքին։ Նրա որոշումները այնքան արագ էին իրականանում, որ դրան կանխելու համար մտածելու ժամանակ անգամ չէր մնում։ Նա աշխարհի հետ խոսում էր այլ չափանիշներով, որոնք նախկինում չէին կիրառվել, և գործում էր ըստ այլ չափանիշների։ Նա կարծես ներշնչվում էր այլ տեղից։ Այաթոլլա Խոմեյնու թշնամությունն արևմուտքի հետ բխում էր նրա աստվածային ուսմունքներից։ Հարգարժան բարեկամներ, այս մասին խոսենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.